Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah amma ba'du. Para pendengar Radio Bas yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya buat adik-adikku tercinta yang soli dan solihah, yang taat, yang cerdas, yang pintar, ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan, ya, kesehatan jiwa, raga, senang, bahagia, ya, happy selalu begitu dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga tidak lupa salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang sholih, yaitu orang-orang yang senantiasa selalu meniti, menghidupkan, mencontoh, meniru, ya, sunah-sunah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adikku tercinta dan juga semua pendengar yang berbahagia, insyaallah pada pagi hari ini berjumpa lagi dengan Inyong dengan Kak Ahmad Tumidia dalam acara Cerita Tokoh Islam. Dan insyaallah hari ini Kak Ahmad akan bercerita tentang seorang yang sangat tabah menghadapi musibah. Sekarang kan lagi ada ini, lagi rame-rame info, informasi, berita tentang musibah, ya, dari pulau tetangga kita sana, ya, yang ada di Lombok sana, yang diguncang-guncang buminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia menjadi bingung. Guncang sedikit aja manusia bingung. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Manusia ini diguncang sedikit bingung. Kenapa bingung? Karena rumahnya roboh. Ya. Rumahnya roboh, masjidnya hancur. Ada yang meninggal dunia kehilangan saudaranya. Ya, betapa bersedih mereka. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang meninggal dunia karena musibah dalam ketaatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan tempat yang indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini Kak Ahmad mau mengkisahkan seorang tabi'in yang alim, ya, alim, ilmunya banyak, taat kepada Allah, ya, paham agama, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, maka dia tabah. Ya, salah satunya karena ilmunya, ya, orang yang berilmu maka dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya ini akan membuat dia mampu untuk bersabar. Nah, siapakah dia, adik-adikku? Nah, dia adalah Urwah bin Zubair. Nah, Urwah bin Zubair ini adalah seorang tabi'in. Nah, tabi'in itu apakah apa namanya yang bisa bikin sakit? Itu bukan tabi'in tapi tabo'in ya. Tabi'in itu adalah generasi setelah sahabat. Ya, jadi adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada zaman Rasulullah orang-orang yang masuk Islam ya itu disebut dengan sahabat Nabi ya. Orang-orang yang masuk Islam disebut dengan sahabat Nabi, orang yang masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dia bertemu Nabi maupun dia tidak bertemu Nabi. Emang ada sahabat yang tidak bertemu? Ada yang belum sempat bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika meninggal dunia, para sahabat ini punya anak ya. Yang anaknya ini belum pernah ketemu dengan Rasulullah ya, karena Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, generasi setelah sahabat namanya adalah tabi'in. Nah, Urwah ini adalah tabi'in. Bapaknya bernama Zubair bin Awam. Nah, jadi dialah adalah Urwah bin Zubair bin Awam. Nah, dia adalah seorang tabi'in. Nah, adik-adik pasti sudah tahu pada zaman tabi'in, Islam pada zaman dahulu sudah kemana-mana. Ya, artinya Islam ini sudah tersebar ke berbagai negeri. Sehingga orang-orang pun tidak merasa sempit, tidak merasa tersiksa seperti ketika awal-awal adanya Islam ya. Mereka disiksa, dimusuhi, ketika itu tidak. Nah, maka Urwah bin Zubair ini suatu hari di pagi-pagi duduk-duduk bersama saudara-saudaranya ya. Ya. Ada Umar bin Zubair, terus Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam, pada saling berbincang-bincang tentang cita-citanya. Abdullah bin Zubair pengen jadi khalifah. Oh, ada yang pengen jadi gubernur, ada gubernur, gubernur, bukan gardener ya. Ada yang pengen ya jadi panglima perang. Semua punya cita-cita, ngobrol dengan cita-citanya. Maka Zubair bin Awam ini, ketika saudara-saudaranya pengen jadi pejabat, pengen jadi penguasa, ya, pengen jadi panglima perang, ya, kalau sekarang namanya jenderal, ya, tapi bukan jenderal bakar, ya, karena kalau di daerah tempatnya Kak Ahmad namanya jindal itu adalah telo, jadi kalau jindal namanya jindal bakar, jindal godok, nah, ini jenderal beda lagi ya. Jangan-jangan orang sana ada yang dengar, wah, jenderal bakar berarti, bukan ya. Maka Zubair ini berdoa, mudah-mudahan kalian semua bisa menggapai cita-cita kalian semua dan Allah merahmati kalian semua. Kalau aku pengen jadi orang yang berilmu, sehingga dengan ilmuku aku bisa memberi petunjuk kepada orang, bisa menjawab orang yang bertanya kepadaku tentang kesulitan dalam kehidupannya. Dengan ilmu aku bisa memberikan, menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini. Maka benarlah Urwah bin Zubair ini tiada hari tanpa menghafal dan tiada malam tanpa sholat lail. Sholat lailnya selalu membaca surat yang panjang-panjang, yang paginya di siangnya dihafal, malamnya digunakan untuk sholat lail. Nah, tiada hari tanpa menghafal hadis. Sampai-sampai suatu hari Urwah bin Zubair ini suatu hari dipanggil oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dan dikumpulkan seluruh fukoha-fukoha, ya, di seluruh negeri Madinah. Maka fukoha-fukoha itu, fukoha itu orang yang faqih, ya. Ya, faqih itu orang yang, ya, pandai, faqih, paham di bidang agama. Fukoha-fukoha itu memuji tentang ilmunya Zubair bin, ilmunya Urwah bin Zubair. Ya. Semua memuji tentang kealimannya, kebijaksanaannya dalam menyampaikan ilmu, menjawab pertanyaan. Maka Urwah bin Zubair ini menjadi seorang ulama rujukan di kota Madinah. Semua orang kalau ada kesulitan agama, kesulitan hukum, kesulitan kehidupan, semua datang kepada Urwah bin Zubair. Tidak hanya menjadi orang alim, ya, yang selalu menghafal, mencatat hadis, menghafal Al-Quran, dan juga menjadi seorang abid yang selalu beribadah di malam hari. Tapi Urwah bin Zubair juga menjadi seorang yang sangat dermawan. Nah, kalau Urwah bin Zubair ini sekarang ada, pasti semua ingin jadi tetangganya Urwah bin Zubair. Loh, kok bisa? Iya. Suatu hari Urwah bin Zubair ini kan punya sebuah kebun, ya, kebun kurma. Nah, kebun kurma, dan di dalam kebun itu ada sumur tawar, ya, sumur air tawar yang tidak asin, ya. Ada sumur tawar. Nah, ketika buah-buahan yang dia punya ini, kebun buahnya yang dia punya ini, buah-buahannya masih kecil-kecil. Nah, Urwah ini menutup kebunnya dengan pagar. Ya. Ditutup rapat. Tujuannya apa? Biar tidak dirusak oleh, kalau ada tangan-tangan yang jahil itu lewat sambil tangannya, ya, megang daunnya, narik, seret gitu, ya. Metik buahnya, padahal masih kecil, masih muda, belum bisa dimakan. Tarik, jeret. Nah, itu menjadikan rusak. Maka Urwah bin Zubair ini, ketika buah-buahannya ini masih muda, ditutup rapat pagarnya. Tapi kalau sudah matang, semua pagarnya dicopot. Ya. Kebunnya tidak jadi dipagari. Semua orang boleh masuk, boleh ngambil buah-buahannya, ya, gratis dan semaunya sendiri. Nah, coba kalau sekarang ada, ya, Urwah bin Zubair, pasti semua orang pengen jadi tetangganya Urwah bin Zubair. Nah, karena kebaikannya ini. Nah, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi Kak Ahmad bilang Urwah bin Zubair ini tabah dari musibah. Lah. Musibahnya mana? Kok belum muncul? Nah, sebentar. Suatu hari Urwah bin Zubair ini, ya, diundang oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ke kota Damaskus. Wah, karena orang alim, fukoha, ya, seorang ulama begitu, maka datang ke sana, ya, disambut. Nah, disambut. Disambut oleh tuan rumahnya. Diajak keliling, ya, diajak keliling sekitar istana, ya. Diajak keliling di diajak lihat-lihat kebun, ya, lihat-lihat taman, ya, lihat-lihat peternakan. Nah, suatu ketika Urwah bin Zubair ini ketika mendatangi ke sana, mengajak anaknya yang masih cukup kecil, ya, kalau tidak salah namanya Ja'far anaknya ini, ya, mengajak anaknya ke sana, lihat-lihat kuda. lihat-lihat kuda di kandang kuda. Nah, ketika Urwah bin Zubair ini ngobrol, ya, anaknya tiba-tiba masuk ke kandang kuda dan tanpa diketahui dengan tiba-tiba mak betunduk begitu. Oh, tiba-tiba mak betunduk. Anaknya ini disepak, ya. Kalau bahasa Jawanya dipengkal, ya, ditendang ke belakang itu namanya dipengkal. Kalau bahasa Indonesia di apa ya? Disepak ya, ke depan tetapan disepak. Bola aja disepak, sepak bola tetap ke depan nendangnya, ditendang oleh kuda tapi nendangnya dari belakang, ya. Ya, disepak kuda. Nah, kalau bahasa Jawanya ya dipengkal jaran itu. Nah, ini anaknya yang masih kecil nih disepak oleh kuda. Jedet. Kena mukanya. Ya, muka apa dada ya? Ya, yang lebih rojih mana ya? Pokoknya disepak gitu. Jedet. Anaknya roboh. Dan seketika anaknya meninggal dunia. Nah, betapa sedihnya Urwah bin Zubair. Anaknya yang digadang-gadang oleh dia, yang nanti suatu saat nanti diharapkan menjadi seorang alim juga, ternyata disepak oleh kuda dan anaknya meninggal dunia. Maka Urwah bin Zubair ini sedih. Dia menggendong anaknya dengan meneteskan air mata. Ya. Datang ke sana kan mau memenuhi undangannya khalifah, ya. Presiden, ya, kalau sekarang undangannya Mr. Presiden, ya. Tapi ternyata qadarullah mendapatkan musibah. Anaknya disepak oleh kuda sehingga meninggal dunia. Baru selesai menguburkan anaknya Urwah bin Az-Zubair ini, ternyata kakinya sakit. Nah, di sana di istana di Damaskus, Urwah bin Az-Zubair ini kakinya sakit. Nah, setelah kakinya sakit, semakin hari kakinya bengkak. Sakit terus bengkak, berarti sakit bengkak, ya. Nah, setelah itu maka khalifah ini Al-Walid bin Abdul Malik ini mengundang seluruh tabib-tabib. Nah, ya, semua dokter diundang, ya. Dokter gigi diundang, dokter kulit diundang, dokter dalam diundang, dokter luar diundang, dokter yang perlu semua dokter, dokter hewan, dokter bayi, dokter melahirkan diundang untuk mengetahui dan mengobati penyakitnya ini. Nah, setelah diperiksa oleh beberapa tabib, beberapa dokter, Urwah bin Az-Zubair ini dinyatakan, adik-adik, dinyatakan bahwa Urwah bin Az-Zubair ini terkena racun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terkena racun. Urwah bin Az-Zubair ini disampaikan oleh dokternya. Ketika khalifah bertanya, bagaimana tabib? Apakah sudah diketahui sakitnya apa dan penyebabnya apa? Terus pengobatannya bagaimana? Maaf Tuan Khalifah, setelah kami periksa, ternyata Tuan Urwah ini dia terkena racun.
Apa? Terkena racun?
Iya. Dan ini racunnya semakin hari akan menjalar. Nah, menjalar itu kalau bahasa Jawanya merembet, ya. Racunnya akan menjalar ke seluruh tubuh, wahai khalifah. Karena racunnya ini semakin hari semakin bergerak. Kalau menjalar ke seluruh tubuh, maka seluruh tubuh akan bengkak dan Tuan Zubair bisa meninggal dunia.
Terus bagaimana solusinya?
Solusinya, kakinya Tuan Urwah harus dipotong.
Apa? Dipotong?
Iya.
Baik, kalau gitu saya sampaikan dulu. Maka disampaikan kepada Urwah bin Zubair bahwasanya kakinya terkena racun. Ya.
Kakinya terkena racun, dan kalau ingin sembuh, maka kakinya harus dipotong.
Ya.
Sedih apa enggak kira-kira adik-adik? Sedih. Baru saja kemarin anaknya meninggal dunia. Sekarang dia sakit dan kakinya harus diamputasi. Ya.
Maka setelah mendengar penjelasan dari tabib, Urwah bin Zubair pun bersedia untuk diamputasi, untuk dipotong kakinya.
Nah, maka ketika akan memotong,
tabib ini menyarankan kepada Urwah bin Zubair agar minum khamr.
Tuan Urwah,
iya tabib.
Sebelum tuan kakinya saya potong, tuan minumlah ini dulu.
Apa ini?
Ini adalah khamr.
Loh, kenapa saya disuruh minum khamr?
Biar nanti ketika saya potong, tuan tidak begitu terasa sakit.
Oh, saya tidak mau. Saya tidak mau. Karena dengan demikian, ini adalah minuman yang haram. Sedikit pun aku tidak mau.
Kalau begitu, tuan, tuan saya bius saja ya. Biar nanti tuan tidak terasa sakit.
Oh, enggak usah. Itu akan mengurangi pahalaku dalam menjalani operasi.
Tapi tuan, nanti setelah dagingnya saya potong, tulang tuan harus saya geraji, tuan.
Nah, kalau dulu adik-adik,
ya untuk motong itu belum ada alat yang canggih. Jadi setelah dagingnya itu dicekeri ya, diiris-iris pakai apa namanya parang atau pedang atau pisau gitu, seret, tarik, jriet, seret, jriet, seret, jriet, ya.
Nah, tutupnya diikat, ya, di apa atasnya diikat, biar darahnya nggak ngocor-ngocor gitu ya.
Wah, kalau sudah kelihatan tulangnya, baru ambil geraji. Siapkan geraji, digeraji. Krik, 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 krik.
Nah,
coba bayangkan kalau gerajinya segitu, setengah jam belum tugel, belum potong, belum patah, belum putus, ya sing yang ngerasakan itu, yang lihat aja giginya pasti linu. Krik, 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 krik.
Tabibnya capek. Sebentar tuan, saya minum dulu ya.
Setelah tabibnya minum, baru motong lagi, lanjutin. Krik, 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 krik. Lama.
Makanya tabibnya menyarankan untuk dibius. Tapi Urwah bin Az-Zubair tidak mau. Tidak usah, tabib. Cukup saya sambil tiduran. Dan ketika nanti tuan-tuan tabib memotong daging-daging dari kaki saya akan berzikir dan membaca Al-Quran.
Masya Allah, dede ya. Namanya juga ulama, orang alim ya.
Ya, jadi walaupun diberitahu hal-hal yang sebenarnya menakutkan, ya tidak takut.
Ya, kalau orang-orang biasa seperti kita baru dapat kabar, mohon maaf pak, kakinya harus diamputasi, teng, langsung semaput. Aduh.
Ya, besok lagi dapat lagi, pak ini kakinya diamputasi, semaput lagi lah, gak jadi-jadi amputasi. Oh, racunnya menjalar ke seluruh tubuh ya malah. Wassalam duluan nanti. Nah, tapi Urwah bin Az-Zubair ini, dia memilih untuk sambil berzikir dan membaca Al-Quran. Tuan-tuan, saya sudah siap. Silakan, kalau tuan-tuan ingin memotong kaki saya. Nah, maka para tabib mendekati Urwah bin Az-Zubair dengan membawa pisau. Ya, tapi tentu saja pisaunya pisau yang bersih, bukan pisau yang habis baru buat ngiris berambang bawang. Ya, buat ngiris kaki ya, kakinya bau berambang bawang. Nah, para tabib itu mendekat, kemudian menyiapkan kain untuk apa namanya, kain-kain tebal untuk darahnya biar nggak kemana-mana, dan menyiapkan tali diikatkan di pahanya, dan kemudian mereka mulai melolos pisaunya dari sarungnya. Sering. Lalu bagaimana proses pemotongan kaki? Nah, adik-adik yang ingin tahu kelanjutannya, jangan kemana-mana ya. Ya, Kak Ahmad akan kembali lagi, tapi setelah yang mau lewat ini.
Alhamdulillah. Allah menciptakan kita dengan dua mata. Dengan kedua mata, kita bisa membaca Al-Quran dan belajar ilmu agama.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dengan kedua mata, kita bisa melihat makhluk ciptaan Allah yang indah. Contohnya, seperti burung-burung yang berada di sini. Alhamdulillah, dengan kedua mata kita, kita bisa melihat pemandangan indah ciptaan Allah.
Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Dengan kedua mata kita, kita bisa melihat flora dan fauna ciptaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kedua mata pemberian Allah, kita bisa melihat ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kedua mata, kita bisa membaca dan belajar ilmu yang bermanfaat.
Alhamdulillah.
Jadi, teman-teman di rumah, mata adalah salah satu kenikmatan terbesar yang diberikan Allah. Karena itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah dan menjaga semua pemberiannya.
Yeay!
Alhamdulillah.
Anda masih bersama kami dalam siaran Radio Best 93.2 MHz mengenal indahnya Islam.
Ya, baiklah para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dan adik-adikku yang soleh dan solehah, ganteng-ganteng, pinter-pinter. Ya, Kak Ahmad lanjutkan kisahnya Urwah bin Zubair. Nah, pasti adik-adik ini mau dengarkan enggak ya? Oh, enggak apa-apa nih, Kak Ahmad mau menyampaikan sapa ini. Ada orang yang minta disapu, disapa. Assalamualaikum. anak umurazin di telukom butuh tengaran. Mau kirim salam buat anakku Rozin. Nah, Mas Rozin dapat salam dari umimu ya. Dan Naila di gajian, Mbak Naila dapat salam. Faisal Gendon, kok Gendon? Ya Faisal Gendon, Ojil, Dista, Dimas, Fauzan, Jalu, Lia, Salma, Siva, Rizky, Firza, dan Fadil. Semua dapat salam dari Umu Rozin ya. Mau tanya, mau tanya apa ya? Mau tanya ya, pertanyaannya nanti tak jawab ya. Sekarang kalau bertanya jangan yang sulit-sulit ya. Sulit-sulit ya Kak Ahmad gak bisa jawab nanti. Hei, malah Kak Ahmad jadi pusing, gak jadi cerita malah. Ya. Lah, tanyanya yang gampang-gampang aja ya. Baik, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kak Ahmad lanjutkan ya. Tadi sampai apa ceritanya? Ceritanya sampai kakinya mau diamputasi. Nah, setelah kakinya mau diamputasi, maka Urwah bin Zubair ini dia berzikir dan membaca Al-Quran, kakinya dipotong. Karena tidak kuat menahan sakitnya, Urwah bin Zubair pingsan. Tak. Geletak. Nah, setelah pingsan, tidak lama kemudian Urwah bin Zubair, ya, ketika dipotong tidak pingsan, tapi pingsannya itu ketika kakinya dikasih minyak panas biar darahnya berhenti, dikasih minyak panas. Nah, coba bayangkan, namanya kaki masih hidup kasih minyak panas, kronyos. Wah, ya pasti sakit, pingsan. Maka setelah terbangun, Urwah bin Zubair pun meminta kepada para tabib. Para tabib, mana kakiku? Ini tuan. Maka Urwah bin Zubair pun melihat kakinya. Wahai kaki, kamu telah menemaniku kemana-mana menuntut ilmu, sholat lail, ya, mengisi pengajian dan sebagainya. Sekarang kau terputus dariku. Nah, pada saat itu juga ternyata khalifah mempunyai tamu. Mempunyai tamu sebuah rombongan yang juga mengadu nasibnya. Nah, dia adalah seorang pria tua yang buta. Nah, pria tua yang buta ini, dia mempunyai kisah yang juga sangat menyedihkan dalam hidupnya. Maka Urwah bin Zubair pun memintanya untuk, ya, memintanya untuk datang. Ingin ngobrol. Nah, maka didatangkanlah pria tua ini yang matanya buta ini, didatangkan ke depannya Urwah bin Zubair, dan Urwah bin Zubair bertanya, wahai bapak, gimana ceritanya bapak bisa buta seperti ini? Maka pria itu bercerita, dulu aku adalah seorang yang paling punya banyak harta. Dan juga aku adalah seorang yang paling punya banyak anak. Terus, kenapa tuan sekarang kesini dan mengadukan nasib? Iya, Tapi sekarang, aku adalah orang yang tidak punya apa-apa. Aku tinggal seorang diri. Hartaku semua hilang. Dan mataku juga sekarang buta. Bagaimana ceritanya, Pak? Kok bisa begitu? Begini ceritanya. Dulu, aku mempunyai banyak anak. Ternakku banyak, kebunku subur. Rumahku megah. Mobilku mewah. Emang segitu udah ada mobil? Ya belum. Maksudnya untanya, mungkin unta merah. Ya. Terus suatu hari, datanglah musibah, banjir, air bah. Air bah itu menghancurkan semua kebun-kebunku, kampungku. Anak-anakku juga terbawa hanyut. Yang terakhir tinggallah yang aku punya, Seorang anakku yang masih kecil sekali, masih bayi. Dan unta, satu unta liar, ya, unta betina liar yang aku punya. Maka setelah banjir itu reda, tinggallah anakku dan unta itu. Maka saat itu juga, karena aku khawatir untaku akan lari, aku menaruh bayiku di tanah dan aku ingin mengejar unta itu. Belum jauh aku melangkah, tiba-tiba seekor serigala memakan bayiku. Dan aku mengejarnya, tapi bayiku sudah dibawa lari oleh serigala. Maka, aku pun berbalik mengejar unta betina, unta liar itu. Karena aku pikir itu adalah satu-satunya yang tinggal aku miliki. Coba bayangkan kalau anaknya masih bayi dimakan serigala. Bukannya itu sangat menyedihkan sekali. Baru ditaruh. Sini dulu ya nak. Ayah tak ngejar unta dulu. Sup, baru ngejar unta. Tiba-tiba serigala. Anaknya dibawa serigala dan dimakan serigala. Kalau dibawa Sri Kandi mungkin aman. Dibawa serigala masalahnya ini. Maka giliran bapak ini mengejar untanya. Untanya dikejar. Nah, sampai dekat dengan untanya, unta betina yang kukejar ini, ternyata dia juga menyepakku jedat. Tepat terkena mukaku dan hancurlah wajahku dan butalah mataku. Maka Urwah bin Az-Zubair mendengar kisah itu. Urwah bin Zubair pun menasihatinya untuk bersabar. Ya. Menasihatinya untuk bersabar walaupun dirinya juga sedih. Sedih sekali. Karena habis kehilangan unta. Kehilangan anak. Dia kehilangan kaki. Nah, orang ini habis kehilangan anak istrinya. Kehilangan untanya. Dan kehilangan matanya. Maka setelah luka dari Urwah bin Zubair ini sudah kering, ya sudah kering, maka Urwah bin Zubair pun kembali ke Madinah. Ya. Kembali ke mana adik-adik? Ke Madinah. Kembali ke Madinah. Sampai di Madinah. Orang-orang mendengar bahwa Urwah bin Az-Zubair pulang dalam keadaan kakinya tidak lengkap. Maka orang-orang pun berdatangan. Berdatangan untuk bertanya, menghibur dan lain sebagainya. Ya. Berdatangan untuk menghibur. Kenapa menghibur? Ya karena sedih. Nah. Semua orang ikut bersedih karena Urwah bin Zubair adalah ulama yang terkenal, maka semua orang ikut sedih. Nah, sampai di sana Urwah bin Zubair menyampaikan kepada orang-orang yang berkunjung, ya, alhamdulillah. Loh, alhamdulillah? Ya, alhamdulillah. Aku mempunyai 4 anak. Diambil oleh Allah 1, aku masih punya 3. Aku kehilangan 1 kaki, tapi aku masih punya 1 kaki. Dengan 1 kaki aku masih bisa mengajar, ya, masih bisa menuntut ilmu, masih bisa qiraatul Quran. Nah, maka orang-orang di Madinah pun semakin kagum, ya, semakin cinta kepada Urwah bin Zubair. Nah, Urwah bin Zubair ini hidup sampai berusia 71 tahun. Sampai 71 tahun. Nah, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itulah kisah seorang anak kecil yang cita-citanya tercapai menjadi seorang ulama, ya. Nah, setelah jadi orang ulama, diberi musibah oleh Allah, tetap bersabar dan bersemangat untuk menyampaikan ilmu, menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, ya. Karena menuntut ilmu itu butuh semangat. Menyampaikan ilmu juga butuh semangat. Butuh sabar, ya. Butuh sabar. Nah, makanya tadi ceritanya Urwah bin Az-Zubair ini, ya, karena saking semangatnya menuntut ilmu. Nah, diuji oleh Allah, tetap bersabar, tetap mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah kisah seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Az-Zubair. Nah, sepertinya ini dulu kisahnya di hari ini, ya. Ceritanya di hari ini, ya, ini dulu. Sudah selesai ini kisahnya. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, ada salahnya karena kekurangan dan kebodohan Kak Ahmad, ada benarnya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.